Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pravne zagate so danes na sporedu in v studiju pozdravljam odvetnico Matejo Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Tudi danes bova skušala pomagati z nekaterimi odgovori našim poslušalcem in seveda naj povem, da je v tem trenutku že z nami poslušalka, tudi vi boste lahko sodelovali, če boste seveda zavrteli telefonsko številko 1-512-10-00. Olga, vam pa lepo zdrav in dobro jutro.
Dobro jutro.
Kar povejte?
Tukaj Olga z Dolenske in me zelo zanima, bi rada eno vprašanje in odgovor. Hčerka stanuje v mojem stanovanju v Ljubljani. In ne plačuje mesečnih stroškov. In me zelo skrbi, da ne bi to bremenilo moje pokojnine, ker je že enkrat in bi rada, da mi svetujete, kaj mi je storiti.
No, v taki situaciji je pač pravno stvar enostavna, pa malo manj enostavna, kadar gre za pravzaprav družinske člane, kjer stvari vendarle ne sprejemam odločitve samo na strogo razumski in pravni podlagi, pač pa tudi seveda upoštevamo vse ostale okoliščine. Zdaj, to ravnanje vaših hčerke nedvomno ni v redu in to veste tudi vi sama, ker že samo dejstvo, da ima zastonj stanovanje, in biva v vašem stanovanju, kljub temu, da je vi seveda niste dolžna, ker domnevam, da je odrasla, zagotavljati bivališča. Starši so dolžni za otroke poskrbeti, dokler se šolajo, najdel pa do polnjenega 26. leta, tako da, čeprav sklepam, je vaša hči starejša in zato v bistvu ne more in ne sme zahtevati od vas, da ji zagotavljate stanovanje. Še manj, pa zahtevati, da ji vi celo plačujete obratovalne stroške oziroma stroške, ki so vezani na uporabo tega vašega stanovanja. Tako da lahko vam svetujem samo to, da v bistvu s hčerko zelo jasno postavite okvir teh njenih obveznosti in od nje tudi zahtevate, da te svoje obveznosti izpolnjuje. Ker v nasprotnem primeru boste kot lastnica stanovanja dejansko ponovno prizadeta oziroma boste tudi, če se uradno spremeni v evidencah recimo pri elektro, pri upravniku, pri ne vem, vseh dobaviteljih, ki jih imate, ker je različno, nekje je ogrevanje direktno, že v stroških, ki jih zaračunava upravnik, nekje se plačuje pač neposredno dobavitelju energije. Skratka, tudi če boste spremenili, da bojo položnice se glasile in računi na njeno ime, na koncu pride vse do lastnika stanovanja. Tako da tukaj boste lahko zadevo uredili samo tako, da boste vi zelo jasno postavili okvir svojih hčerki in v nasprotnem primeru boste pač morala vleči tudi manj simpatične poteze, in to je tudi ne nazadnje, da boste od hčerke zahtevala, da se izseli iz stanovanja, ker to pač ne more hči pričakovati, da bo puščala dolgove in ne bo krila niti stroškov, teh tekočih stroškov, ki so povezani z bivanjem v vašem stanovanju. Glejte, razlog, da si ločen, ne pomeni, da ti ni potrebno plačevati računov.
Ja.
In če je v neki veliki socialni stiski, pa obstajajo tudi določene možnosti, da zaprosiš za enkratno denarno pomoč ali kaj podobnega. Ne? Tisti trenutek, ko jaz se zavedam, da so ljudje v stiski in da mnogi res ne zmorejo plačevanja teh tekočih stroškov, ampak se pa pri svojem delu tudi, pa nočem zelo moralizirati, srečujem z ljudmi, ki nekako plačevanje položnic postavijo tam na eno srednje ali pa zadnjo mesto v vrstnem redu, stvari, ki jih je treba najprej pokriti, a ne, in potem seveda se te dolgovi lahko tudi nakupičijo. Če pa je vaša hči v dejanski socialni stiski, pa imamo socialne transfere in če je to povezano recimo tudi, ker omenila ste bivšega moža, če je to povezano morda tudi z njegovim neplačevanjem preživnine za otroke, če pa če je preživnina določena oziroma ima preživninsko obveznost, mora pa vaša hči tudi uporabiti vse poti, da... da pač izterja to preživnino oziroma obstajajo spet možnosti pri neplačevanju preživnine. Zdaj jaz hipotetično nekaj odgovarjam, ampak pri neplačevanju preživnine obstaja možnost, da se, če preživninski zavezanec ne izpolnjuje svojih obveznosti, obrne v takem primeru mama oziroma tista oseba, ki skrbi za otroke na preživninski sklad, ki v bistvu tudi pomaga in dobivaš neko nadomestilo preživnine in potem država v tem delu izterja od preživninskega zavezanca pač njegovo obveznost.
Skratka, Olga, treba bo kar nastopiti odločno, da se bodo stvari...
Ja, ker to je nastopam, jaz dolg sam neč ne pomaga.
Ja, gospa, potem boste pa morala povedati, da bo morala zapustiti stanovanje.
To se mi pa zdaj rekla, da to da drugega ne bo, ne.
Hvala lepa, Olga, za vaše vprašanje. Tako bomo rekli, ja. Lepo se imejte, srečno nasvidenje. Takole nam piše poslušalec Marjan. Pred 5 leti se je pri nas oglasil gospod in nam dejal, da je travnik, ki ga kosimo, njegova last. Travnik obdelujemo že 3 generacije, več kot 50 let in v pogledu v zemljiško knjigo je razkril, da je lastnica travnika mama tega gospoda, ki pa je že močno v letih in je dementna. Moja pokojna stara mama je dejala, da smo ta travnik dobili v zamenjavo za nek drug travnik starši mame tega gospoda. Z gospodom, ki se je takrat oglasil pri nas, smo se na to zmenili, da travnik še naprej obdelujemo kot do takrat. Izkazali smo tudi interes, da ga odkupimo, vendar je dejal, da to trenutno ni možno zaradi zaščitene kmetije. No, pred nekaj časa pa je ta gospod spet prišel in povedal, da je dal ta travnik v najem drugemu kmetu, ki sedaj obdeluje vse njihove posesti. Ker bi radi še naprej obdelovali tudi v navednicah svoj travnik, se obračamo na vas za nasvet, kako je najbolje ravnati zdaj, saj mislim, da bo gospod za travnik zahteval veliko denarja, poleg tega sem slišal, da je kljub zaščiteni kmetiji že prodal nekaj gozda, kmetijskih in zazidljivih parcel. Lastnica parcel, ki jih je prodajal, je njegova mama, tako tudi tega našega travnika. Hvala za odgovor. Pravi poslušalec Marjan.
No, prva stvar, ki seveda ob tem zapisu se, prva misel, ki jo pač dobimo ob tem, je, da pač gospod uveljavlja pridobitev lastninske pravice za priposestovanjem. Opozoriti moram, da je sicer priposestovanje lastninske pravice eden od za zakonom določenih načinov, kako se lahko do lastninske pravice pride, vendar to ne pomeni kar avtomatična, recimo 50-letna obdelava. Za priposestovanje lastninske pravice je namreč nujen in obvezen pogoj dobrovernost. V tem pismu poslušalec zapiše, da je stara mama povedala, da naj bi prišlo do neke menjave nekih travnikov. Prva stvar, ki je treba ugotoviti, kdaj, zakaj naj bi bila ta menjava in ugotoviti, kaj pa imate v lasti, pa ne obdelujete in se šteje, da sodi k tej drugi kmetiji, tej zaščiteni kmetiji, ki je last mame tega gospoda, ki je pač prišel naokoli. Ob tem moramo opozoriti nekaj. Dobrovernost je najkasneje nehala obstajati takrat, ko je pred leti ta gospod prišel povedati, ampak to je pa naš travnik in so dejansko z pogledom v zemljiško knjigo ugotovili, da ta travnik ni last njih, ampak je last mame tega gospoda. Tako da pustiti, da so zadeve neurejene, seveda ni na mestu. Že samo dejstvo, da pa izraziš pripravljenost, da travnik kupiš, pa kaže na to, da vendarle ni nekega zelo trdnega prepričanja, da je ta travnik res naš. Tako da v bistvu tukaj se bo treba dogovoriti za odkup. Res je, če gre za zaščiteno kmetijo, je bistveno težje prodajati zadeve, moram pa poudariti, da prvič to, kako se prodaja ali se ne prodaja, najbrž ni stvar našega poslušalca, a ne? Lahko pa se iz zaščitene kmetije absolutno prodajajo stavbna zemljišča. Tako da to, da so se stavbna zemljišča prodajala, ni nič narobe, to zakon dopušča, tudi če so ta stavbna zemljišča bila verjetno nekoč kmetijska zemljišča, katerim se je pač na ustrezen način spremenila namembnost. Pri zaščiteni kmetiji se lahko stavbišča, torej stavbna zemljišča se lahko izločujejo in zato ne potrebuješ nobenih soglasij upravne enote in je zadeva popolnoma zakonita. Drugače je pri gozdovih in drugih kmetijskih zemljiščih, ali je ta, so se te prodaje res izvršile ali ne, je pa lahko tudi stvar, ki je te novice, ki krožijo med ljudmi, so lahko velikokrat tudi netočne in potem seveda operiramo z njimi, kot da so resnične, pa ni nujno, da to drži. Tako da v bistvu tu je možnost dogovorna rešitev zadeve, če gre za priposestvovanje, je pač priposestvovanje. Eden od načinov je tudi, da bi bila menjava, če bi ugotovili pač, kaj se je takrat resnično zamenjalo. Je pa treba vedeti seveda zlasti pri kmetijah, kjer se oddajajo tudi vloge za gerke, kot rečemo po domače, torej za kmetijske subvencije, pa vendarle ljudje vejo oziroma bi morali vedeti, kaj je tisto, kar sodi k tebi. In še enkrat poudarjam, samo dejstvo, da nekaj uporablja že 3 generacije, ne pomeni tudi nujno pri posestovanja, ker pogoj za priposestovanje je ne samo imeti nepremičnino v posesti dovolj dolgo, ampak je potrebno tudi dobroverna posest. Torej, dobroverna posest, ki jo pa moraš izkazati na neki podlagi. A ne? Zdaj, če je tukaj rešlo za menjavo, kot je poslušalec napisal, kar je izvedel pač od svojih pravnih prednikov, je potem verjetno potrebno se dogovoriti, kako to menjavo tudi do konca speljati, treba je pa vse pač raziskati. Tako da težko boste izsilili karkoli, dogovorno lahko rešite tudi. Če pa seveda ocenjujete, da boste lahko v sodnem postopku uspešni in da boste lahko za veliko gotovostjo v sodnem postopku dokazali tako dobrovernost, kot tudi potek pač te priposestovalne dobe, potem pa seveda lahko se odločite tudi za sodno pot in po tej poti pridete do sodne odločbe, s katero bi sodišče ugotovilo, da lastninska pravica v vašo korist obstaja, ker ste jo pridobili skladno z zakonom na podlagi priposestovanja.
Se pa lahko, tako kot se je, lastnik v tem primeru odloči in da to nekomu drugemu v najem, tako kot je.
Ja, lejte, on je pač lastnik oziroma on izvršuje pač ta lastninska upravičenja očitno za svojo mamo. Ne? Zlasti, če je dementna, je popolnoma jasno, da mora nekdo drug za te pač za to njeno lastnino oziroma njene nepremičnine skrbeti. In jaz razumem, tukaj je pač v kompletu cela kmetija bila dana v zakup ali najema, ne? In se niso ukvarjali s vsako posamezno parcelo. Tako da tukaj je spet stvar dogovora. Ne? Evidentno pa je, da je ta, kaj rečem, sin lastnice, do neke mere vendarle korekten, ker pride tudi stvari povedati. Ne? Lahko bi se pač na vse skupaj požvižgal, rekel, to je naše in se na dejanske uporabnike niti ne oziral. Tudi takih primerov ni malo.
Ne, mislim samo, če je potreben kakšen rok, recimo, da nekoga obvestiš, da po 50 letih zdaj pa ne moreš več kositi tukaj, ker je pač zdaj spremenil.
Košnja je pač tolikrat na leto v obdelovalni sezoni, ne? In če so bili oni obveščeni pač na začetku obdelovalne sezone v redu, pri travniku, veste, ni dobro, vse ga gnoji, ni pa to nek posevek, da bi recimo rekli, če je posejano žito, recimo je malo čudno, ne, da rečeš, zdaj se pa spoke iz njive 14 dni pred tem, ko bi bila žetov. Ne. Pri travniku je vendarle stvar drugačna, ne, tako da ne gre za tako intenzivno obdelovanje, kot je na njivskih površinah. Tako da, a veste, oni podlage za uporabo niso imeli, ne? Ker tudi takrat pred 5 leti, bi bilo smiselno, da bi sklenili ustrezno najemno pogodbo. Potem bi bili pa oni v tem smislu zaščiteni in je najmanj, kaj je odpovedni rok. Tako so pa pravzaprav brez pravne podlage, če se postavimo na stališče, da niso lastniki in pravno formalno gotovo niso, a ne? Ali so priposestvovali ali ne, bi pa pokazal sodni postopek, lahko se postavimo na stališče, da so ali pa da tudi niso pogoji za priposestvovanje. V takem primeru pa potem itak njihovo obdelovanje predstavlja nekaj, kar nima pravne podlage.
Mogoče pa res potem ta vpogled v knjigo, kjer zemljiško, ne, kjer so vse posesti, če je morda kakšen...
Lejte, ravno razumem, da se v preteklosti ljudje niso ukvarjali s posameznimi parcelami, sploh recimo pri dedovanju, ko se je v sklepu o dedovanju napisalo samo vložno številko, ker so v vložnih številkah, ker smo imeli v zemljiški knjigi različne vložke, v okviru pač posameznih katastrskih občin in v sklepu o dedovanju niso bile naštete parcele. Danes ni tako. Danes vložko v zemljiški knjigi ni več in dejansko, ali če pridobivaš neko stvar s pogodbo, ali če jo pridobivaš s sklepom o dedovanju, so vse parcele naštete in je težko se zgovarjati, da nisi vedel, kaj si podedval ali pa kaj si pridobil, če vendarle, če dobiš neko sodno odločbo ali pa pogodbo, je pa treba pogledati, ne, kaj predstavlja v naravi tudi kakšna parcela. Zlasti pa, tako kot sem že rekla, so te stvari zdaj bistveno bolj jasne tudi, ker kmetje uveljavljajo subvencije, kjer je pa treba tudi navajati gerke, kjer pa parcelne številke tudi lahko preverjaš.
Dobro, greva k naslednjemu vprašanju. Zanima me, ali lahko vodovodno podjetje zaračuna storitev odvoza greznične vode, če tega dela ni opravilo. Po njihovo, ker je bilo nekaj vode porabljeno, je to razlog za obračun slabih 30 evrov odvoza, ki ni bil izveden, saj je bila hiša nekaj časa prazna in je voda tudi puščala. Njihova razlaga je, da to govori tudi njihov interni pravilnik. Čim je voda porabljena, naj bi oni lahko zaračunali odvoz, čeprav ga dejansko niso izvedli. Ali gre za obračun neizvedene storitve?
Ete, tukaj so dejansko predpisi, ki nas zavezujejo, da kot porabniki vode plačamo ali kanalščino, ali pa v bistvu, ker ni javnega kanalizacijskega omrežja, pač odvoz te greznične vode. In tukaj ne gre za vprašanje, ali je dejansko bilo to upravljeno ali ne, in je to pač seveda skladno s predpisi, ki veljajo za posamezno občino, ali je to pravilnik ali odlok, zdaj jaz to ne vem, ker občine imajo to urejeno različno, dejansko ta obveznost obstaja. Morda bi ponazorila tako. Tudi če jaz tukaj v Ljubljani vodo ne porabim, da mi bo odtekla v kanalizacijo, pač pa za njo zalivam vrt in gre voda dejansko, čista voda, ponovno v naravo, bom morala plačati kanalščino glede na kubaturo vode, ki jo bom pač v tistem mesecu porabila. Tukaj je nekaj podobnega in pač to moramo sprejeti. Če pač voda odteka drugam, dejstvo je, da to so pač neka pravila, ker jaz razumem, da neka pravila ali pa nek model obračunavanja je treba postaviti in pač tak model je. Je pa v primeru recimo izliva vode, puščanja vode, mi je pa tudi znano, da je možno v takem primeru, kadar gre za večji odtok vode, ker recimo puščala voda za števcem, pa ni šlo, niti se ni porabilo, ker je pač bilo, je pa na nekih območjih, sem že slišala, bila pa tudi možnost, da si zaprosil, da te oprostijo za plačilo te kanalščine oziroma čiščene greznice, zaradi tega, ker pač izkažeš, da je voda odtekala v naravo in da dejansko da te oprostijo tega dela, ker je dejansko plačilo vode vezano tudi na plačilo kanalčine in obratno.
Skratka, poslušalcu.
Ja, jaz mislim, da dobro, če se nekomu, težko bi rekla, kaj bi zdaj bilo, če bi prišlo do sodnega postopka, mislim pa, da je popolnoma nesmiselno zaradi 30 evrov se pogovarjati o nekih 100 evrih stroškov na sodišču, da ne govorimo o času in živcih in podobno.
Poslušalec piše takole, pogodbe je potrebno spoštovati, vendar pa mora biti sestavljena tako, da sta obe stranki zadovoljni. To je uvod. Za nepremičnino sem sklenil 10-letno pogodbo in če od nje odstopim predčasno, sem denarno kaznovan. Podpisal sem jo, vendar sem bil zaveden, saj sem tedaj po izvedovanju našel veliko boljšo ponudbo. Gre za zavarovanje nepremičnin. Pri novi ponudbi bi plačal pol manjšo letno premijo, imel pa bi obširnejšo polico. Ali sem dolžan plačati kazen za prekinitev pogodbe? Pri pogodbi, ki jo želim razdreti, mi tudi ni jasno sledeče, da čim starejša je, večji penali me doletijo.
Olejte, prva stvar, ki je nedvomno drži, da podpisane pogodbe je treba spoštovati. To velja za obe pogodbeni stranki. Prav tako drži, da naj bi pogodba bila zapis vsebine, ki ustreza obema pogodbenima strankama. Vendar pa to zahteva od obeh pogodbenih strank, da sta ustrezno skrbni pri sklepanju pogodb. In če je poslušalec sklenil pogodbo, ne da bi pred sklenitvijo pogodbe pridobil druge ponudbe, ki bi lahko bile morda zanj boljše, je pač treba vsebino pogodbe, ki jo je podpisal in sklenil, spoštovati in se je pač treba zavedati, da pri sklepanju pogodbe se od nas zahteva in pričakuje ustrezna skrbnost. V nasprotnem primeru pač nosimo posledice pogodbe, ker gospod je začel to svoje razmišljanje oziroma vprašanje, za obe stranki morata biti zadovoljni. Ja, ampak očitno o podpisu pogodbe je bil s tako pogodbo zadovoljen, potem pa je ugotovil, da bi pa morda nekje druge lahko sklenil bolj ugodno zavarovanje svojih nepremičnin in zdaj mu to kar naenkrat ni všeč. Seveda, pogodbo lahko prekine s posledicami, ki so pač v pogodbi, ki jo je sklenil, tudi ustrezne. Kakšni so pogoji, je pa potrebno skrbno preveriti, preden sklepamo pogodbe. Zato veliko krat opozarjamo, ne pozabite na drobni tisk. In dejansko je potrebno biti pri sklepanju tudi zavarovalnih poslov natančen, prebrati, zahtevati pojasnila. Zelo hitro pa se pač zgodi, ker zavarovalni agenti veliko govorijo, a ne, mislim, da ljudje so premalo pozorni ali pa tudi morda iz komodnosti, kar podaljšujejo neko obstoječe stanje. Ne. Očitno gre za neko permanentno zavarovalno pogodbo, sklenjeno za 10 let in v primeru predčasnega odstopa se očitno neka kazen plačuje, verjetno zaradi tega, ker je ob tej permanentni pogodbi oziroma dalj časa trajajoči pogodbi bila priznana nek bonus, neka ugodnost, a ne, pri plačevanju premije. Ne.
Še zadnji odgovor danes za poslušalko Janjo. V zemljiški knjigi je pri parcelah, ki sem jih dobila od mame, vknjižena v njeno korist prepoved odtujitve in obremenitve in pa dosmrtni užitek. Mama je pred enim letom umrla, a vknjižba kljub mamini smrti še obstaja. Zakaj se ne izbriše, kaj lahko stori?
Ta pravica, ki je bila vknjižena v korist matere, tako prepoved odtujitve in obremenitve, kot tudi ta osebna služnost do smrtnega užitka, je seveda s smrtjo upravičenca ugasnila. Vendar pa izbris v zemljiški knjigi ne bo izveden kar avtomatično, ker to pač seveda ne gre. In gospa bo morala sama poskrbeti za ta izbris, kar sicer je zelo enostavno, pridobiti more izpisek iz matičnega registra o smrti ali po domače povedan original mrliški list za svojo mamo in potem vložiti zemljiško knjižni predlog na podlagi tega mrliškega lista, s katerim predlaga izbris teh pravic, ki so vknjižene v mamino korist. To lahko stori ali tako, da pač preko odvetnika ali notarja vloži zemljiško knjižni predlog. Ni pa tukaj avtomatizma. Ljudje dejansko mislijo, ja, zdaj pa vse država ve, ja, že, ampak imamo varovanje tudi osebnih podatkov in zemljiška knjiga ne more izbrisevati ni česar, ker podatka o smrti nekega upravičenca, ne, seveda ne, se tudi prav tako, ne. Tako da lastnik nepremičnine, ki je obremenjena za neko recimo osebno služnost, jo mora sam poskrbeti, da ko ta služnostni upravičenec umre, da se ta pravica tudi izbriše iz zemljiške knjige. Zelo pogosto izbrisujemo zelo stare služnosti, tudi za 50 in več let umrle osebe, šele takrat, ko pride do tega, da se neke pogodbe sklepajo. In kaj tazga ni avtomatizma in zato je prav, da ljudje sprotno poskrbijo za izbris tovrstnih pravic.
In to je treba narediti potem, ko je že ta zapuščinska razprava.
Nima to nobene povezave z zapuščinskim postopkom. Tisti trenutek, ko oseba umre, je pač potrebno, nekaj ni traja, da dobiš mrliški list, ne, ker pač morajo smrt tudi evidentirati ustrezno v matičnih knjigah in potem se na podlagi mrliškega lista oziroma, kot se čisto točno reče, izpisek iz matičnega registra o smrti izvede oziroma predlaga in potem zemljiška knjiga to izvede izbris teh pravic, ki so vknjižene v korist mrtve osebe. To govorim o služnostih. Kar pa recimo mrliški list je podlaga skupaj z recimo pogodbo o dosmrtnem preživljanju tudi za vknjižbo lastninske pravice. Ostalo prenos lastninske pravice na podlagi dedovanja se seveda pa izvaja na podlagi sklepa o dedovanju, ki ga pa izvede sodišče in je potrebno ta zapuščinski postopek izvesti. Ampak za izbris pravic, kot je prepoved odtujitve in obremenitve, užitek, služnost stanovanja, stvarno breme ali kaj podobnega, to pa se lahko izvede na podlagi izpiska iz matične knjige umrlih in je pač lastnik tisti, ki je dolžan poskrbeti, da predlaga izvedbo takega izbrisa.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja pravna svetovalnica z odvetnico Matejo Maček. Zdaj greste na dopust, ne?
Ja, ne še zdaj, ampak 15. Julija nastopijo sodne počitnice, letos trajajo tako, kot je zakonom o sodiščih tudi določeno en mesec od 15. julija do 15. avgusta.
Skratka, to sem povedal zaradi tega, ker bosta prihodni dve svetovalnici posneti. Nekaj vprašanj smo dobili in nanja bomo odgovorili, torej v dveh terminih svetovalnice v mesecu juliju in avgustu in zato se že zdaj opravičujemo oziroma prosimo za razumevanje. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda lepe poletne dni.
Vse dobro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.